Bună seara, este ora 21. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Jurnalistul de la Tiraspol, Ernest Vardanean, este pus oficial sub acuzare pentru înaltă trădare.
Editorialiști de la Chișinău despre soluțiile propuse de Alianța pentru Integrare Europeană pentru modificarea Constituției și alegerea președintelui Moldovei prin vot direct.
Și o conferință despre discriminare la Paris. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Norul de cenușă vulcanică din Islanda a acoperit jumătate din suprafața Europei, provocând anularea a mii de zboruri. Eurocontrol, Agenția Europeană de Trafic Aerian, a prezis că astăzi vor fi anulate în total 17.000 de curse aeriene pentru că particulele de cenușă pun în pericol vizibilitatea și motoarele avioanelor. Agenția a anticipat că perturbările vor fi semnificative și mâine. Cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, Ryanair, a anunțat că și-a anulat majoritatea zborurilor până luni, pentru că nu este sigură ce cale va urma norul de cenușă. Multe țări europene din vestul și centrul continentului și-au închis parțial sau total spațiul aerian și aeroporturile. La Chișinău au fost anulate zboruri pe relațiile Frankfurt, Budapesta și Paris-Londra. Judecătoria Supremă din Tiraspol l-a acuzat oficial de înaltă trădare pe Ernest Vardanean și a respins cererea că el să fie ținut în arest la domiciliu și nu la poliție. Jurnalistul și analistul politic de la Tiraspol a fost arestat la 7 aprilie pentru spionaj. Arestarea lui a fost criticată de guvernul de la Chișinău și de multe organizații pentru drepturile omului și libertatea presei. La o festivitate cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la constituirea primului parlament, fostul speaker Petru Lucinski, care a fost și președinte al Moldovei postsovietice, s-a arătat nemulțumit de evoluția țării în ultimele două decenii. Potrivit Infoprim, Lucinski a spus că economia a fost distrusă și privatizată haotic, iar societatea a fost împărțită pe criterii etnice. N-am reușit să mobilizăm partea rusofonă a societății, a spus fostul președinte. La aceeași festivitate, astăzi, președintele interimar Mihai Ghimpu a lăudat curajul primilor parlamentari, spunând că ei au înfruntat un regim care încă se opunea schimbărilor. Autoritățile interimare din Kirghizistan spun că președintele Kurmanbek Bakiev și-a dat oficial demisia într-un fax trimis astă noapte. Bakiev a fugit în Kazahstan ieri după multe zile de tensiuni și violențe de stradă, soldate cu cel puțin 84 de morți. Astăzi, președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a confirmat că plecarea lui Bakiev a fost negociată de țara sa cu Statele Unite și cu Rusia. Duma de stat a Rusiei a adoptat astăzi în prima lectură pedepse mai mari pentru protestatarii care recurg la blocade ale căilor de transport. Pedepsa maximă pentru asemenea acțiuni ar urma să fie ridicată la 2 ani de închisoare față de 15 zile în prezent, iar amenzile ar putea atinge $3.300. Până acum, asemenea proteste erau considerate delicte minore și rămâneau de obicei nepedepsite. Apărătoarea drepturilor omului, Ludmila Alexeeva, a spus astăzi că noua lege va introduce teroarea de stat împotriva criticilor Kremlinului. Și guvernul Pakistanului a anunțat că va aprofunda anchetarea morții unui fost premier după ce un raport ONU a constatat că autoritățile pakistaneze puteau să împiedice asasinarea doamnei Benazir Bhutto în anul 2007. Raportul acuză serviciile secrete pakistaneze că au obstrucționat anchetarea morții premierului. Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, avocatul din oficiu al jurnalistului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost înștiințat astăzi oficial că i s-a respins recursul și a fost pus sub acuzare pentru înaltă trădare. Cu ultimele informații, Radu Benea.
Ședința de judecată a avut loc cu ușile închise. Avocații lui Ernest Vardanean spun că nu au putut să participe la proces și nici clientul lor nu a fost adus la judecătoria supremă. Din ce cauză? L-am întrebat pe avocatul Alexandru Postică de la organizația Promolex din Chișinău, angajat de familia jurnalistului Ernest Vardanean.
Ce vă pot spune eu? Că astăzi am fost la Tiraspol, am asistat la o parodie de ședință. Deci, fiind în holul curții supreme a transnistriei, așteptând să fim chemați în sala de judecată, unde erau mai mulți procurori și avocați care așteptau și ședințele de judecată, pe coridor ne-am întâlnit cu procurorul care duce dosarul Ernest Vardanean, care ne-a comunicat că ședința deja a avut loc, deși eram citat la ora 10 și la aceeași oră și am ajuns acolo. Mi-a comunicat că s-a respins recursul avocatului și măsura de reprimare va rămâne aceeași, deci arest pe un termen de 60 zile.
Tot astăzi, dar deja după amiază, avocatului din oficiu al lui Ernest Vardanean i-a fost adusă la cunoștință învinuirea oficială, aceeași despre care s-a vorbit la început, în altă trădare de stat, în temeiul articolului 271 din Codul Penal al Transnistriei. Acest lucru înseamnă că jurnalistul Ernest Vardanean nu mai este bănuit, ci este acuzat oficial de săvârșirea presupusei crime. Avocatul Alexandru Postică spune că înaintarea învinuirii ar putea însemna cu o foarte mare probabilitate că Ernest Vardanean ar putea să ajungă să fie judecat și că instanța va pronunța o sentință, iar până atunci va rămâne în arest.
Prin urmare, cu siguranță că starea lui de arest nu va fi schimbată în următoarele săptămâni.
Potrivit lui Alexandru Postică, soției lui Ernest Vardanean nu i s-a permis până acum să-și vadă soțul. Jurnalistul se află în izolatorul de detenție din Tiraspol, iar accesul e permis numai avocatului din oficiu.
Am făcut o tentativă, am contactat șeful izolatorului, am fost refuzat, ignorat, mai bine zis, și am depus o cerere în scris prin care am anexat mandat și licența și iarăși nu am avut niciun răspuns. Deci suntem ignorați.
Familia jurnalistului a declarat Europei Libere că absolut toți avocații din Transnistria la care a apelat au refuzat să se ocupe de dosarul lui Ernest Vardanean, cel mai probabil din frică. De aceea a apelat la un avocat din Chișinău. Alexandru Postică spune că în condițiile în care Tiraspolul nu acceptă alți avocați decât cu cetățenie transnistriană și care s-ar angaja în scris să păstreze secretul anchetei, va fi nevoit să depună o plângere direct la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Având în vedere că nu există niciun remediu efectiv în situația lui Ernest Vardanean, având în vedere că se încalcă flagrant drepturile omului, nu rămâne nimic altceva decât să încercăm să depunem o cerere la Curtea Europeană și solicităm examinarea în regim prioritar a cererii respective.
Potrivit avocatului Alexandru Postică și după cum au declarat anterior pentru Europa Liberă, juriști și militanți pentru drepturile omului din Transnistria, în ciuda aparenței de legalitate pe care vor să o creeze autoritățile, jurnalistului Ernest Vardanean deja i s-au încălcat mai multe drepturi.
Deci vreau să comunic rudilor acestea și eu cred că nici noi Ernest Vardanean nu i-a fost înmânat de actele procedurale obligatorii, cum ar fi procesul verbal de reținere, ordonanța de învinuire și așa mai departe. Deci încheierea, deci avocatul Transnistria nu a putut să-mi comunice mie și să-mi transmit absolut niciun act, pe motiv că și-a luat angajamentul de a nu divulga absolut nicio informație.
Faptul că lui Ernest Vardanean nu i se permite să-și aleagă avocatul ar fi o altă încălcare a drepturilor sale. În plus, organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului nu li se permite să verifice condițiile de detenție, starea sănătății jurnalistului și să se convingă că asupra lui nu se exercită presiuni. Avocatul Alexandru Postică presupune că după înaintarea învinuirii oficiale, Ernest Vardanean ar putea să fie transferat din izolatorul de detenție preventivă în penitenciarul din Tiraspol. Amintim că jurnalistul și analistul politic independent de la Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost arestat pe 7 aprilie, iar 3 zile mai târziu i-a fost prelungit mandatul de arest pentru 60 de zile. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ieri, liderii Alianței pentru Integrare Europeană au înaintat propunerea lor de modificare a Constituției prin schimbarea doar a articolului 78, cel care vorbește despre alegerea președintelui țării, propunând întoarcerea la votul popular. Cât din actuala criză constituțională s-a rezolvat? La ce ne putem aștepta mai departe? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Liliana Barbăroșie, vorbind cu mai mulți editorialiști și formatori de opinie de la Chișinău.
Vitalie Călugăreanu, corespondent DGV și moderator al unui talk show pe teme politice de la Chișinău, crede că depunerea la Curtea Constituțională a două proiecte separate de amendare a articolului 78 din Constituție, unul al comuniștilor și altul al Alianței, înseamnă că, de fapt, posibilitatea modificării acestui articol înainte de anticipate este ca și blocată.
Curtea Constituțională s-a pomenit la mijlocul unui joc politic al îngânfaților, ca să le zic așa. Opoziția și puterea nu au reușit să se așeze la masa dialogului înainte de a transmite aceste proiecte spre avizare la Curtea Constituțională.
La părerea jurnalistului, niciunul dintre aceste proiecte nu are sorți de izbândă, chiar dacă ambele pot obține avize pozitive de la Curtea Constituțională. Asta doar dacă, pe fondul evenimentelor care urmează probabil să fie dezvăluite în dosarul 7 aprilie, o parte dintre comuniști se va rupe din tabăra acestora și va vota pentru proiectul Alianței.
Dacă se va întâmpla așa, atunci Constituția sau acest articol din Constituție va putea fi modificat în Parlament. Mai este o variantă, cea propusă de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, ca acest articol să fie modificat prin referendum. Din câte spun juriștii, este deja târziu pentru a face acest lucru. De aceea, varianta cea mai plauzibilă din punctul meu de vedere este că la alegerile anticipate se va merge în condițiile actualei Constituției, care nu va putea fi modificată.
Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, mai crede însă în puterea dialogului și spune că cea care va ceda va fi alianța.
Curtea Constituțională urmează acum să se pronunțe asupra ambelor proiecte. Probabil că avizul va fi pozitiv în ambele cazuri și acest fapt va crea premize pentru negocieri. Oricum urmează să se găsească un numitor comun, o soluție comună.
Dar cine va ceda totuși, alianța sau comuniștii?
Cred că alianța acum nu putea ceda pentru că a promis altceva. Alianța nu are niciun motiv să insiste pe alegerea președintelui din întreg poporul pentru că s-ar complica situația.
Analistul Bogdan Țârdea, directorul Institutului Social Democrat, crede însă că alianța se pregătește de alegeri și nu are de gând să caute consens cu adversarii politici.
Nici pe varianta PCRM-ului, nici pe varianta propusă de Moldova Unită. Scopul final care este? De a tărăgăna procesul de pistării consensului, de a ajunge prin octombrie-noiembrie la situația când nu se va putea găsi consens în Parlament și de a demara procedura de referendum, de modificare a Constituției.
Țârdea crede că alianța pune prea mare miză pe sondajele ce denotă o preferință generală printre cetățeni pentru calea democrației directe în alegerea președintelui. Analistul crede însă că alianța se va rupe înainte de a apuca să se bucure de roadele unui referendum, chiar dacă rezultatele acestuia pot fi favorabile ideii pentru care optează. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cunoscutul promotor al reformelor în domeniul justiției juvenile, Robert Bardinte, fost ministru de justiție al Franței, a declarat după o vizită în interiorul penitenciarului 13 din Chișinău că problemele principale ale acestui penitenciar sunt numărul mare de deținuți în celule mici, condiții sanitare ce nu corespund timpurilor noastre și perioada prea mare de detenție preventivă. Deci, din nou, despre justiție. Paul Hodorogea.
Fostul ministru de justiție al Franței, Robert Badinter, i-a cerut în mod public ministrului moldovean al justiției, Alexandru Tănase, să închidă celulele disciplinare, altfel numite carcere, din interiorul penitenciarului.
Aceste celule disciplinare, carcere de 3-4 metri pătrați, sunt niște găuri, nu celule. Este imposibil să închidem acolo adulți, cu atât mai mult copii. 5 zile pentru minori în asemenea condiții, cu patul strâns în timpul zilei, WC-uri din evul mediu și robinet de deasupra cu care ei pot să presupunem să se spele, sunt imposibile. Moldova a suferit prea mult în istorie, iar acesta e un motiv în plus să terminați cu această situație.
Robert Badinter a spus că își dorește să fie informat în câteva săptămâni că ceea ce a văzut astăzi senatorul francez nu mai există, că celulele disciplinare arată ca niște celule obișnuite, iar deținuții, mai ales minori, au parte de plimbări și lecții în fiecare zi. Alexandru Tănase, ministrul justiției, spune că penitenciarul 13, împreună cu condițiile de detenție de acolo, sunt o moștenire încă din perioada gulagului sovietic.
Ceea ce am văzut noi astăzi, ceea ce era normal pe timpul lui Stalin, este absolut inadmisibil pentru o societate democratică.
Alexandru Tănase a mai spus că Ministerul Justiției va convinge guvernul că sunt necesari bani pentru construirea altui penitenciar, dar mai trebuie și să explice societății de ce e nevoie să îmbunătățească condițiile de detenție.
Oamenii cred că dacă cineva a ajuns să fie deținut, înseamnă că este îndrept să fie deținut în orice condiții. Acești copii care i-am văzut noi astăzi arestați, fie preventiv, fie care au fost deja condamnați, au fost lipsiți potrivit legii doar de libertate, dar nu au fost condamnați la condiții inumane și condiții degradante.
După ce ne-a arătat carcerele, șeful închisorii Victor Petrache a promis că până în astă seară deținuții vor fi transferați în celule obișnuite, iar carcerele pe care le-am văzut nu vor mai fi utilizate. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe alte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua veți putea asculta mai multe despre o conferință asupra discriminării de la Paris, la care a participat analistul politic Michael Shafir. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Organizația Memoria Holocaustului și International Task Force for Cooperation on Holocaust au abordat la reuniunea lor anuală de la Paris problema discriminărilor în prezent. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu unul din participanți, profesorul universitar de la Cluj, Michael Shafir, și relatează.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru al delegației române, relatează că de la bun început dezbaterile au dat naștere unei controverse. Nu noi, dar mereu de actualitate. Dacă romii trebuie numiți romi, așa cum cer majoritatea organizațiilor care reprezintă interesele acestei etnii, dar și corectitudinea politică, sau dacă trebuie numiți țigani. Teză susținută de cercetătoarea franceză Marie-Christine Huber, care a și deschis lucrările conferinței de la Paris.
Conferința de deschidere a fost prezentată de cercetătorul Marie-Christine Huber, care chiar a început prin a afirma că nu este de acord cu denumirea romi, care ar duce la o diminuare a noțiunii de memorie. A afirmat că, cel puțin în limba franceză, noțiunea de țigan ar fi lipsită de sensul ei pejorativ în alte limbi. Se prea poate să fie așa, pe de altă parte, existând acest sens în alte limbi, ar fi totuși bine să se instaureze o unicitate în subiectul abordat.
Marie-Christine Huber a reușit să mai provoace o dată audiența când a susținut că din cauza corectitudinii politice, romii din Europa de Est după 1989 ar fi fost mai degrabă discriminați în loc să fie asimilați. Replica profesorului Shafir a venit imediat.
Acest lucru ar echivala cu afirmația că Holocaustul evreilor ar fi fost produs de emancipare.
La conferință sunt prezente și o serie de organizații ale romilor din Franța, care au prezentat aspecte mai puțin cunoscute ale discriminării la care este supusă această minoritate.
Romii nomazi sunt obligați să aibă un așa zis carnet de circulation, carnet de circulație, care de fapt impune o discriminare în sensul că ei nu se mai bucură de aceleași drepturi ca orice cetățean francez, că acest carnet trebuie reînnoit odată la câteva luni și că, la bunul plac al autorităților locale, copiii acestor rom nomazi care există până astăzi pot fi lipsiți de dreptul de școlarizare.
Un exemplu care demonstrează cât mai este de făcut în Est, dar și în Vest, împotriva discriminării minorității rome. Dar, cum remarcă și profesorul Michael Shafir, conferințe internaționale, ca cea de la Paris, readuc în actualitate și în dezbatere problemele romilor.
A fost Ileana Giurchescu care a stat de vorbă cu profesorul de la Cluj, Michael Shafir. În Bulgaria, lupta împotriva corupției la nivel înalt cam bate pasul pe loc. Ceea ce l-a făcut pe ambasadorul american la Sofia se discute chestiunea astăzi cu premierul și cu procurorul șef, exprimând îngrijorarea aliaților Bulgariei, după cum ne spune corespondentul nostru Petru Petkov.
Operațiune sub numele de cod intangibili va scoate la iveală corupție într-un domeniu extrem de sensibil. Este vorba de contracte în energetică bulgară în valoare de 10 sau chiar sute de milioane de euro, de spălare de bani și de furt de TVA. Se menționează deocamdată neoficial numele omului de afaceri Hristu Kovacki, fondator și sponsor al partidului Lider, care a fost foarte aproape de a trece de bariera de 4% în alegerile parlamentare din 2009. Acum Kovacki este anchetat pentru infracțiuni fiscale. A fost impusă proprire pe proprietățile sale, evaluate la aproximativ 80 de milioane de euro. A părăsit arestul anchetei penale după ce a plătit o cauțiune record pentru Bulgaria, 100 de mii de euro. Ministrul de Interne a calificat operațiunea intangibilă la care au participat aproximativ 400 de ofițeri de poliție din Agenție pentru Securitate Națională, procuror și funcționare fiscului, drept una din cele mai serioase măsuri anticriză ale guvernului. La rândul său, primul ministru Boyko Borisov a spus: nu poți să umpli frigiderul fără să-i prinzi pe cei care l-au golit. Numărul celor arestați a depășit 20 și au fost confiscate documente și computere. Este așteptată arestarea unor înalți funcționari de stat. Ministrul Economiei și Energeticii, Traiciu Traicov, a declarat că grupul criminal a adus pagube bugetului în valoare de peste 1 miliard de euro. Ies la iveală unele din cele mai bine păzite secrete din perioada guvernării forțelor comuniști. Printre cei arestați se află Nicufor Vanghelov, genere lui Kovacki, considerată fi unul din cei mai influenți manager în industria cărbunelui și în energetică bulgară. Ambasadorul american James Warlick a declarat astăzi, în urma unei întâlniri cu procurorul șef Boris Dauchev, că Bulgaria se află în vizorul partenerilor săi, care așteaptă măsuri hotărâte împotriva corupției și crime organizate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Adopțiile americane din Rusia au fost suspendate după ce o familie a urcat un copil adoptat în avion și l-a trimis înapoi în Rusia. Cazul a stârnit vii proteste în Rusia. O delegație americană se deplasează la Moscova. Despre ce urmează să discute? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Obiectivul delegației Statelor Unite este să restabilească încrederea și să clarifice regulile care guvernează adopțiile internaționale. Asta după ce o femeie din statul Tennessee a stârnit o adevărată furtună mediatică în Rusia când a trimis înapoi în țară un băiețel adoptat în vârstă de 7 ani cu o notă pe care era scris pentru oricine este interesat. În aceste condiții, Moscova a suspendat adopțiile efectuate de americani până când Statele Unite acceptă o listă conținând noi reguli și recunosc dreptul autorităților ruse de a supraveghea copiii, soarta băiețelului Artem Saveliev, care împlinește azi 8 ani, a stârnit reacții puternice în presa rusă. Actul mamei adoptive a lui Artem a fost condamnat de toată lumea, între care și președintele Medvedev, care l-a caracterizat drept, citez, o faptă monstruoasă. Ambasadorul american la Moscova, John Byrne, s-a declarat și el șocat și mâniat că o familie poate să acționeze într-o astfel de manieră față de un copil adoptat legal. Mama băiețelului a scris în aceeași notă că o trimite înapoi în Rusia pentru că directorul și lucrătorii de la orfelinat ar fi mințit-o cu privire la starea mentală a copilului. În trecut, astfel de situații s-au soldat cu suspenderi îndelungate ale adopțiilor internaționale. Experți cred că acum ar putea să nu fie cazul. Aliona Senkevich, coordonator pentru Arizona al organizației de adopție, a spus că, după o reacție inițială dură, spiritele s-au mai calmat și oamenii înțeleg că astfel de lucruri, oricât ar fi ele de oribile și de greu de suportat, se întâmplă. Autoritățile ruse doresc reguli care să evite însă și astfel de excepții. Principala solicitare este ca cei adoptați în America să păstreze cetățenie rusă până la vârsta de 18 ani. Rușii doresc ca prin intermediul consulatelor lor să aibă dreptul de a supraveghea ce se întâmplă cu copiii. O astfel de idee nu a fost acceptată de Statele Unite în trecut, dar acum va fi probabil parte din negociere. Delegația condusă de adjunctul secretarului de stat, Michael Kirby, este supusă unei presiuni publice intense și în America. Peste 22.000 de persoane au semnat o petiție care cere președinților Obama și Medvedev să ia măsuri punitive împotriva celor care se fac vinovați de abuz, în așa fel încât adopțiile să continue. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Începând de astăzi și până vinerea viitoare, Asociația Tinerilor Artiști Plastici Oberlich din Moldova organizează ceea ce cunoscătorii numesc un atelier de creație pentru a crea o hartă poetică a Chișinăului de astăzi, un proiect despre care a aflat mai multe firesc Dumitru Crudu.
10 scriitori tineri din Chișinău s-au pornit astăzi pe bulevardul Dacia din cartierul Botanica, îndrumați de scriitorul bucureștean Răzvan Țupa, pentru a descoperi urbea în care locuiesc și pentru a scrie texte literare plecând de la inscripțiile de pe blocuri, denumirile firmelor, logourile publicitare amplasate pe arterele din oraș. Ideea de bază e ca punctul de plecare al poemelor sau povestirilor să se regăsească în viața străzii, așa cum este aceasta consemnată în textele scrise pe pereții clădirilor sau pe ziduri. Adică declicul care va sta la temelia viitoarelor lucrări literare ar trebui să fie eminamente un produs al realității contemporane care să poată fi în același timp și fotografiat. Între 16 și 23 aprilie, tinerii scriitori vor avea de parcurs 3 bulevarde, Dacia, Moscova și Calea Ieșelor, din 3 cartiere ale orașului. Aceste trasee n-au fost alese deloc întâmplător, pentru că denumirile în sine vorbesc foarte mult despre ființa interioară a orașului, după cum ne-a spus Răzvan Țupa.
Cred că imaginea de la care am pornit a fost aceea a hărții Chișinăului, care seamănă cu o pasăre. Așa cum sunt direcțiile astea descrise, este ca o pasăre cu corpul ei, cu aripile, și cumva eu țin foarte mult ca în proiectul ăsta să avem toate direcțiile astea cuprinse, pentru că altfel ar fi ca și cum ai tăia bucăți dintr-o pasăre și ai spune că doar partea asta e adevărată. Și eu cred că așa funcționează Chișinău acum, cu toate direcțiile astea incluse. În asta stă și o parte din puterea culturală a Chișinăului azi.
Acest proiect, în opinia lui Răzvan Țupa, mai e și un turnir poetic.
Chiar la aceeași oră, în același minut, doi oameni pot să spună lucruri diferite despre aceleași inscripții de pe stradă.
Deoarece Răzvan Țupa e un foarte important poet minimalist, acest proiect mai e și un atelier de scriere creatoare axat pe ideea de a descoperi izvorul inspirației în cele mai banale lucruri din jur. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Și nu vom încheia aici emisiunea de astăzi fără revista presei de la București, care acordă astăzi o atenție deosebită relațiilor dintre România și Ucraina, cele două vecine ale Moldovei. Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Gândul publică un interviu cu ministrul de externe Teodor Baconski, în replică la acuzațiile formulate de presa ucraineană că România are din nou pretenții teritoriale. Este vorba, cum se știe, de soarta insuliței Maican, teritoriul ucrainean în acest moment, dar pe care România cere să o încorporeze propriului teritoriu, conform principiului de drept internațional, care statuează că frontiera pe cursurile de apă dintre două țări urmează mijlocul șenalului navigabil principal. Am citat. Cum în zona deltei Dunării au avut loc modificări geomorfologice din 1973 încoace, renegocierea frontierei este o consecință firească de resortul Comisiei Mixte Română-Ucrainene, arată șeful diplomației române în Gândul. Editorialul României Libere este dedicat aceluiași subiect. Cristian Câmpeanu reamintește ce anume a contribuit la modificările geomorfologice ale teritoriului deltei Dunării. Eșuarea în 1991 pe brațul Chilia a unei nave ucrainene, Rostock, care a împiedicat navigația timp de 14 ani. Pe de altă parte, construirea de către partea ucraineană a canalului Bystroe. Dragarea puternică a deturnat debitul Dunării spre Bystroe și a diminuat periculos nivelul pe celelalte două brațe românești, Chilia și Sfântul Gheorghe. În modificările antrenate de aceste lucruri, insula Maican, care face acum obiectul inflamărilor din presa ucraineană, s-a colmatat, făcând oarecum corp comun cu teritoriul românesc, se explică în România Liberă. Cristian Câmpeanu vorbește în articolul său despre presiuni politice ale Kievului. Dacă va fi de partea României, Uniunea Europeană este amenințată cu punerea în discuție a relațiilor cu Ucraina. Cu Ianucovici președinte, cităm acum, trebuie să ne așteptăm la o atitudine din ce în ce mai agresivă a Ucrainei, care ar putea fi amplificată după ce Moldova va ceda Ucrainei un sector din șoseaua Odessa-Reni, singura cale de acces pe uscat dinspre Ucraina spre Basarabia de Sud. N-am încheiat citatul. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu comentează cea mai recentă intervenție televizată a președintelui Traian Băsescu, în care s-ar regăsi vechea sa forță de a impune agenda publică. Acum, prin propunerea de ridicare a pragului electoral de la 5 la 10% pentru viitoarele parlamentare. Cărtărescu analizează reacțiile principalelor partide politice de opoziție. Socialdemocrații s-au declarat imediat de acord, uitând de aliaților mai puțin puternici. De liberali, de pildă, al căror lider, Crin Antonescu, ar fi făcut gafa de a se replia rapid față de Băsescu și ar fi declarat că intră la guvernare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiske Mestechka.
Первую страницу еженедельника «Еврейское местечко» изображает фото улыбающегося американского посла в Бухаресте.
Prima pagină a săptămânalului Evreiescui Mestecicu ne înfățișează chipul zâmbitor al ambasadorului american la București. Ambasadorul Statelor Unite ne-a povestit despre originea sa basarabeană. În notițele mele, eu remarc că pe strada Columna, la Biserica Sfânta Parascheva, e etalată o mostră a agitației antisemite. Cu asta se ocupă protoereul Cibric, căruia evreii nu-i dau pace. Iar autoritățile, nu se știe de ce, trec cu vederea acest fapt. Inserăm un articol mare, iată cum au luptat evreii, de la soldat și partizan la general. Avem și un articol de Tatiana Soloviova, care s-a întâlnit cu un fost compatriot al nostru stabilit acum în Germania. E vorba de povestea familiei unui așa numit dușman al poporului.
Rascazana istoria familiei vorogă naroda.
Cu recomandările lui Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa.